Namota naannoo boolee bulbulaa irraa qabamanii ebda 28 mana murtii federaalaa dhaddacha duraatti dhiyeeffaman 33 imannaan shororkeessummaa irratti dhiyaate kan ilaaleen abukaatoo imatamtootaa obbo Wandimmuu Ibsaaf kan imatamtoota sana bifa afooshaatiin gurmeessanii booda alaabaa adda bilisummaa Oromoo itti raabsuudhaan humnoota mootummaan qabsiisan jedhaman Injiinar Girmaa Xurunee gidduutti falmii gaggeeffame kaleessa kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Injiinar Girmaan gaaffii qaban seera duratti naa gaafatan jechuudhaan abukaatoon Wandimmuun xumuraa marii kaleessaa irratti dubbachuun isaanii ni yaadatama. Kanaaf deebii Injiinar Girmaa Xurunee kennan irraa jalqabna. Irra jaallannetu haasofsiise.
Ammas seera biyyaatti wal dhaabbachuu waan hin dhabne wantoota kanneen keessa wal baasnuu fi wal baasnu tokko illee hin qabnu jechaadha. Inni kun jiru uummata Oromoo bal'aatti waan bal'ateefan anis immoo ganama isaa bulee isinii bilbila naannoo isa jecha ganeen isinii barreesse. Haa ta'uuti inni guddaan gaafas wanti isaan jiran artisti Girmaa Xurunee tokko jedhe osoo hin taane kan maamiltoonni kun natti mani jedhan harka garuu afaan gaafas dubbatan jijjiiraniiti ani achitti na nahee jechaa jiran. Haa ta'u hattaamu milkeessaas immoo dhaqee gaafachaa hattaamu milkeessaa isin akka jettaniittanii jennaani ani akkasiin jennee nama kanaati immoo kubaa fi gosa wantoota tokko keessa buufachaati miccacamee kan waan ees duubaan dindeesse Dooktar Mararaadhaa jedhanii natti mani. Gaafa sana haftaamuu milkeessaa anaa hidhaatii baay'ee ol qololeessa keessa jechuudha. Nama baga hidhaatii baate jechuun ajaa jabeessu dhufate malee afoosni isaanii ganna keessa ture. Isaan Injiinar Girmaatu nuyi jaare jedhanii dubbachuu maalii bakka barbaachisedha malee gaaffiin bu'ee jecha.
Elaamee Injiinar Girmaa. Injiinar Girmaa akkasiin jettanitti afooshi kun baatii hagayya keessa akka hundeeffame obbo Wandimmuun dheengadda dubbataniiru yeroo sana mana hidhaan ture jettus.
Ani caamsaa 13,000 bakka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Hanga konkolaataa 6 bara 2008 ji'oota kana gidduutti mana isaan tureen.
Ilaa jaalallee gabaabumatti tokkoffaa kanutti kana waan Injiinar Girmaa hojjatee waan artisti Girmaa hojjatee waan namni muluu hojjate kan dhaggeessa irratti hime artisti Girmaa Xuruneeti. Yoo Girmaa Xuruneeti jine dhaggeessa irratti kan galmaa'e hin jira. Maqaa Dooktar Mararaa immoo maaliif kakaabta ka waliin dhaadhaa jiru anaatti wanna walitti dhugnimaa walitti dhoggoleessatu.
Obbo Wandimmuun kan jedhani maamiltoota kootumatti galee jedhan malee artisti Girmaatumatti galee hin jenne maaliif ta'uma kanatti haroota nama dubbachuu isaanii barbaachise.
Ila asa kiliir laanguujiidhaan sittima gurbaan kun yoo dhaga'u namni 33 artisti Girmaa Xuruneen illee sagalee tokko mana murtee keessatti isatti nu gurmeesse isatti alaabaa nutti kenne isatti akkanaan hin jedhe jennaan dhaggachiin nama tokko tokko hin dubbadhaa jedhanii namni nu dhuunfa dubbate san artisti Girmaa walitti qabe isatu kana nutti hime alaabaa kan nutti kenne isa. Ani mee kana artisti Girmaa jedhe san olmeetti dhaggachaa maal fakkaata jennaan kana jedhe. Asitee simmeessa mana murtee sanitittuu naakootti hin jedhefanuma.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebii nuu laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma bilbila keessan naa cufa.
Galatoomi.
Injiinar jirtu.
Ayyeenan jira.
Bilbila keessan xinnoo akka weevii wayii qabaan hin beeku qacacacu waan jedhu iddoos hin jirtan hin beeku.
Neetorkumata.
Koomeesin iimeeliirraan nu ergitan irraa ka'een haasa'a. Isini afooshaan kun kan hundeessee Injiinar Girmaa Xuruneedha jedhamuun dogoggoraanaan jettu maaliif?
Ani caamsaa 13 jechuun akka lakkoofsa Oromoo caamsaa 21,2013 hanga October 17, 2015 kana mana isaan ture. Kan afooshaan sun kan hundeeffame mooyyuu dannaa ogeessi keessa. Kanaaf aniin hundeessi gara jechaadha hin jiru immoo mana isaan jiran yeroo. Kun immoo iyyuu isaan keessaa gariin jechaan himatamaa tokkoffaati. Jalqabe namoota walitti dhiyaannuuf baga hidhaati baate jedhanii na jajjabeessaa turanii booda qabamani. Isaanillee jechuun nama kanillee booda kanaan itti baachisaa ture baataa turedha. Isaanis immoo gaafan gaafaddu kana itti maxxanii jedhe gaafan gaafaddu anoo itti himanne jedhanii na dabatan. Abukaatoon kun ani makasih bu yang kita jangan nama lu abu kata kan kan lu terbiar doktor mana tu akan lumbuse toko toko kongresan kasih kuat di basa muka calo jangan abu kata pun tu kan lu bisa mengeku jangan cuma sama toko pop dah umur kita nanti
isini misalnya sah fosha sanati momit
nanti intern intern
Nagale egasi asisin misensa afosha sanata tanittu
intale
gafa jarri kun qabamani alaba ufwatani video dan televizhinin kase jedame qesa na turtanittu
nanno sanan ture san kan qabamani bosho bulburati ani mokarin ture bosho bulburati yakyaneti nan qabame tunis bitakana wajji wa walu fakkatu kana wari tikabsi saniti bitakana rawatan kana kesa tinju intules
Isini, bifa kami nuata, afosha sata, walitikabama sata, wana dada, wangurumesi taninkabdan.
Hayo watu kwa wangurumesi mkabu, chansa ikamito kote, hanga onkolosa sakura chorbakanati, animasikasi santuri, wangurumesi, kani makarama kapalele, wangani wangamo, chakale kani ilade, bidin taga ule, hanyu wangamato ilajeto, fokotokona wangamo, ijasabane tekelalu, animasale, chalakanandamu barwaka.
Marsariti tokko tokko ratti gaafiif deebii gaggeessitan karaa yookaan biraammo miidiyaan kaan immoo nama baay'eetin itti qufaa jedhe namoota sagaleen bifaan dhiyeesse kaan immoo bilbilaanii anaan kan na qabsiisan isaaniidha kan jedhanis tokko tokko dhiyeessaniiru warra dhiyaatan kanaaf isin deebiin keessan maali isaan akka jiranitti isintu nu qabsiisee jedhu.
Ani ammas ofeeffannaan jira dhugaatiin haffanna malee namni tokko. Nakapsiisee wayii tajaajilu akkamitti keessatti yoom eenyuuti deebii guutuu qabaachuu qaba uummanni oromoos miidiyaan kana irratti bahee isa dhaabatu tokko tokkoon kana badaadhaan uummata oromoo dhiyeessuu qaba malee akka sochii mataasaa ragaa guutuu malee tokkoon kana ragaa ta'u ani ammas siidata mootummaa wajjin qaba nama nan qabsiisa hin qabsiisu kan jedhu ani ofii barbaadaa baame dhugaatu dhagaa na abbaya. Anak itu kan lebih juga senang fall. Kalau nanti media tiba ni, pasti juga ada sekali sesuatu dah betul sih. Semua dah umat ada jatuh tu. Orang mau baca lagi. Gasi dari kan ada jatuh orang itu. Lada butuh apa sama? Ia sudah jatuh tu lagi lah. Hanya satu lagi, dua lagi, satu dua, butuh tu. Umat orang mau tiga semua dah. Yang toko. Apa lu dah jatuh? Ini satu lagi sih jatuh. Juga tadi. Umat orang mau Ija sali bana, bana asih nargas. Kadu amat tu jira, jadi umat orang mau fagafas.
Nega asiratin jinar dirmat urunat. Isi nijirenyan malin jirat tu, jeta ada mau malin.
Ani jirenyan ni, kerjam mana jirat ibe? Oji tu pasti dan jirat ya. Pada kami jirat Facebook itu bani koko rata kabar, lapa kabar, misalnya kabar itu. Kau waktu kita nargan, ane nama jirenyan kerjam mau kita jirat tu kita. Jaga bos balas. Dokumentin ada bukan dokumentin marketing kami kita ni ada toko tahu kosong jangan ada ni hamam atau titik alam pada tu mesti mula tanya walaupun kamu sahijalan ada umat orang mahu sama seperti akan ada jenis toko umat orang mahu nama siapa nama boy uang ada mahu ikan umat orang mahu siapa umat orang mahu siapa ini mana umat orang mahu boy sana tu uang sana tu amat luar permisi zaman tadi umat orang mahu baru Ida sahabat itu gurau sahing, hamba kau. Ida sahing amar buti, jadi anak misi. Namu berakhirnya komen tidak kembali amat. Anak misi, anak nandingku.
Ada bilis umar romo jinit atau abdujadu warimar sariti ada darat tiber resang kunugada.
Wangkar wajib wanto kokapsisan sedikit tiber pada. Oso anik abin nanyo gurau nakes. Bibu makanatin ada bilis umar romo bi. Kalau bilis umar romo tuangkan manik apa jadi di Facebook kita timatkan. Sambora, waktu mana chance ada kita toko? Jika tuan jingkam dah ada nanti mana kita tinggal lupa nanti. Ani, apa kata kita toko tidak ada dan semua motok. Kita kan ada dapat semua orang mahu ni jingkawan. Kau kena kita tahu bila semua mati. Jadi tuan ada apa sahaja kita nama tu kau kena berbuat. Kita dapat semua orang mati. Kau kena dapat semua orang mati. Kita kita toko lain kau.
Motu mai topi atau kita tak abdu?
Ani kita tak toko lain kau. Kita ada nanti kau. Apa kata kita toko ti? Ia cungkur sahaja. Amalnya itu aneh kan? Kalau mau ikhlas dan mau tumbuh besar, kita memberikan dokumen tim ambasad yang terbuka mer. Kursi wan ini baru rajah kan? Kita akan mau tumbuh di kawasan itu jadi singgung. Kalau nanti bersama orang mau di kawasan itu jadi singgung, warga mana yang nak boleh? Warga mana yang nak
Injinar Girmaa Xurune deebiin ulaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.